Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Game Theory A Non-Technical Introduction ni Morton D. Davis ay isang pambungad na aklat tungkol sa game theory, ang pag-aaral ng mga pasyang nakadepende hindi lamang sa sariling layunin, kundi pati sa inaasahang kilos ng ibang tao o grupo. Bahagi ito ng Dover Books on Mathematics, ngunit sinadya itong maging madaling lapitan ng mambabasang walang malalim na paghahanda sa matematika. Sa halip na umasa sa mabibigat na formula, inilalahad ni Davis ang lohika ng estratehikong pagpili sa pamamagitan ng malinaw na mga problema at paliwanag. Saklaw ng aklat ang dalawang manlalarong zero-sum games, mga larong walang iisang panalo o talo, utility theory, at mga larong may maraming kalahok. Tinatalakay rin ito ang ilang gamit ng game theory sa biology at pagboto. Mahalagang layunin ng aklat ang ipakita na ang karaniwang intuwisyon ay maaring magkamali kapag ang bawat kalahok ay sabay na nagkakalkula ng pinakamainam na tugon sa kilos ng iba. Kaya, isa itong gabay sa maingat na pag-iisip tungkol sa kompetisyon, kooperasyon at tunggalian ng interes. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, zero-sum games at ang lohika ng minimax na pagpili, mahalagang pundasyon ng aklat ang two-person zero-sum game. Isang sitwasyon kung saan ang pakinabang ng isang kalahok ay katumbas ng kawalan ng isa. Kung may nanalo ng isang unit, may natalo rin ng isang unit. Ang ganitong modelo ay angkop sa ilang malinaw na tunggalian gaya ng mga larong kompetitibo o negosasyong mahigpit na hati ang limitadong pakinabang. Hindi ito sinasabing lahat ng sitwasyon sa buhay ay ganito. Ngunit nagbibigay ito ng malinis na simula para makita kung paano gumagana ang estratehiya. Ipinapaliwanag ni Davis ang equilibrium point o sitwasyong may estratehiyang hindi madaling mapalala ng kalaban kapag parehong kumikilos ng makatwiran ang dalawang panig. Kaugnay nito ang ideya ng minimax. Sa halip na habulin lamang ang pinakamalaking posibleng gantimpala, pinipili ng isang maingat na manlalaro ang hakbang na pinakamainam kahit mangyari ang pinakamalalang makatwirang tugon ng kalaban. Ang focus ay hindi simpleng pagiging negatibo, kundi pagprotekta sa sarili laban sa pagsasamantala. Mahalaga ang aral na ito sa pagbasa ng mga desisyon sa negosyo, politika at pakikipagpaligsahan dahil ipinapaalala nitong hindi sapat ang tanong na ano ang gusto ko. Dapat ding itanong ano ang maaring gawin ng kabilang panig kapag nakita niya ang aking plano. Sa ganitong paraan, inililipat ng aklat ang pag-iisip mula sa hiwalay na pagpili tungo sa magkaugnay na pagpili. Ikalawa, mixed strategies kapag hindi ligtas ang iisang paulit-ulit na galaw. Hindi lahat ng zero-sum game ay may isang malinaw na pinakamainam na hakbang. May mga sitwasyong madaling mahulaan ang isang manlalaro kapag lagi niyang inuulit ang parehong kilos. Dito pumapasok ang general two-person zero-sum game at ang kahalagahan ng mixed strategy. Ang mixed strategy ay hindi basta pabigla-biglang desisyon. Isa itong planadong paraan ng paghahalo ng mga posibleng hakbang ayon sa takdang posibilidad upang hindi magamit ng kalaban ang pagiging predictable ng isang panig. Ang pangunahing punto ay estratehiko ang randomness. Kung laging pareho ang gagawin ng isang kalahok, maaring pumili ang kalaban ng tugon na sistematikong kapaki-pakinabang para sa kanya. Ngunit kung maayos ang paghahalo ng pagpili, walang madaling hulang galaw na maaaring pagsamantalahan. Hindi nangangahulugan ito na walang lohika ang desisyon. Sa kabaligtaran, ang posibilidad ng bawat hakbang ay kailangang nakaayon sa inaasahang tugon at sa mga resulta ng bawat kombinasyon ng kilos. Kapaki-pakinabang ang paliwanag ni Davis dahil ipinakikita nito kung bakit minsan ay hindi ang isang tiyak na aksyon ang solusyon, kundi ang tamang disenyo ng isang patakaran sa pagpili. May praktikal itong kaugnayan sa pagpepresyo, paglalaan ng limitadong mapagkukunan, at anumang paligsahang may kalabang nagmamasid sa nakasanayang kilos. Gayunman, dapat tandaan na ang modelong ito ay nakabatay sa malinaw na mga opsyon at resulta. Sa tunay na buhay, maaring kulang ang impormasyon, nagbabago ang mga patakaran at hindi laging ganap na makatwiran ang mga kalahok. Ikatlo, utility theory bilang paraan ng pagharap sa magkakaibang halaga ng resulta, hindi sapat na sabihing mas marami ang isang gantimpala kaysa sa iba. Dahil magkaiba ang halaga ng parehong resulta para sa magkaibang tao, ito ang papel ng utility theory sa aklat. Ang utility ay hindi simpleng sukatan ng pera o pisikal na dami ng natanggap. Isa itong paraan upang katawanin ang pagkakasunod, sunod ng kagustuhan ng isang tao sa pagitan ng mga posibleng kinalabasan. Sa ganitong balangkas, maaring mas piliin ng isang tao ang mas tiyak ngunit mas maliit na pakinabang kaysa sa mas malaking pakinabang na may mataas na panganib. Samantalang iba ang piliin ng ibang tao, mahalaga ito sa game theory dahil ang estratehiya ay nakasalalay sa kung paano pinahahalagahan ng bawat kalahok ang mga resulta. Ang desisyong tila hindi makatwiran sa paningin ng tagamasid ay maaaring makatwiran kung iba ang pagpapahalaga ng nagpasya sa panganib, katiyakan, prestihiyo, oras o pagkawala. Kaya hindi maaaring ipalagay na iisa lamang ang kahulugan ng panalo para sa lahat. Sa malinaw na pagpapakilala sa utility, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na makita ang hangganan ng payak na pagbibilang ng kita at lugi. Nagiging mas maingat ang pagsusuri sa negosasyon at pagpili kapag isinasama ang kagustuhan ng mga kalahok, ngunit may hangganan din ang modelo. Mahirap sukatin ng eksakto ang personal na pagpapahalaga at maaring pabago bago ito ayon sa konteksto. Gayunpaman, mahalaga ang konsepto dahil pinipilit nitong gawing tahasan ang mga pagpapalagay tungkol sa tunay na layunin ng bawat manlalaro. Ika-apat, non-zero-sum games at ang posibilidad ng sabayang pakinabang at alitan. Lumalagpas ang aklat sa ideyang laging magkatapat ang interes ng mga manlalaro sa pagtalakay nito sa two-person non-zero-sum games. Sa ganitong laro, hindi kinakailangang ang pakinabang ng isa ay eksaktong kabawasan ng isa. Posibleng parehong makinabang ang dalawang panig, parehong malugi, o kaya naman ay magkaroon ng resulta na mabuti para sa isa, ngunit hindi gaanong mabuti para sa kabila. Mas malapit ito sa maraming tunay na usapin, gaya ng kasunduan sa negosyo, pag-ayos ng alitan, at mga desisyong pampubliko. Ang hamon sa ganitong sitwasyon ay hindi lamang pumili ng depensa laban sa kalaban. Kailangang suriin kung may puwang para sa kasunduan, kung kapani-paniwala ang pangako ng bawat panig, at kung paano hahatiin ang pakinabang. Maaring may resultang mas mabuti para sa lahat kaysa sa tuloy-tuloy na pagtutunggali, ngunit hindi ito automatikong mararating. Kung walang tiwala, malinaw na komunikasyon. O mekanismong magpapatupad ng kasunduan, maaring piliin ng bawat panig ang mas ligtas para sa sarili kahit mas mahina ang kabuuang resulta. Dito nagiging mahalaga ang game theory bilang pagsusuri ng mga insentibo, hindi bilang simpleng payo na makipagtulungan. Ipinakikita ng aklat na ang kooperasyon ay may sariling estratehikong problema. Dapat itanong kung bakit tutuparin ng kabilang panig ang kasunduan, ano ang magiging kapalit ng paglabag, at paano mababago ng mga patakaran ang pagpili ng mga kalahok. Ang ganitong pananaw ay kapaki-pakinabang sa pag-unawa sa negosasyon, ngunit hindi nito ganap na nasasaklaw ang damdamin, kultura, at kapangyarihang nakaaapekto rin sa tunay na pakikipag-ugnayan. Panghuli, end-person games, biology, at pagboto bilang mga aplikasyon ng estratehikong interaksyon. Sa pagtalakay sa end-person games, ipinapakita ni Davis na mas komplikado ang estratehikong pagpili kapag higit sa dalawa ang kalahok. Hindi na sapat na tingnan ang direktang tugon ng isang kalaban. Nagiging mahalaga ang pagbuo ng koalisyon, ang paghati ng pakinabang sa loob ng grupo, at ang posibilidad na magbago ang alyansa kapag may mas magandang alok. Ang isang hakbang na makabubuti sa dalawang kalahok ay maaaring makapinsala sa ikatlo, at ang presensya ng ikatlo ay maaari ring magpabago sa kasunduan ng unang dalawa. Mahalaga ang balangkas na ito sa pagboto at pampolitikang pag-oorganisa. Sa mga sistemang may maraming interes, hindi laging ang pinakamaraming magkakatulad na kagustuhan ang agad na nananaig. Nakaapekto ang mga tuntunin ng pagboto, pagkakasunod ng pagpili at kakayahang bumuo ng pansamantalang suporta para sa mambabasang Pilipino. Madaling iugnay ang ganitong lohika sa mga usaping may maraming sektor at magkakaibang prioridad. Kahit hindi sapat ang game theory lamang upang ipaliwanag ang buong kontekstong panlipunan, binabanggit din ng aklat ang mga aplikasyon sa biology. Mahalaga ito dahil ipinakikita nitong ang estratehikong modelo ay hindi nakakulong sa negosyo o digmaan. Maari rin itong gamitin upang pag-aralan ang mga padron ng interaksyon kung saan ang kinalabasan ng isang asal ay nakadepende sa asal ng iba. Gayunman, dapat gamitin ang mga modelong ito ng may pag-iingat. Ang mga ito ay pagpapasimple ng masalimuot na sistema. Kaya pinakamalakas ang gamit nito bilang paraan ng paglilinaw ng mga insentibo at posibleng resulta, hindi bilang kumpletong larawan ng lipunan o kalikasan. Bilang pagtatapos, ang Game Theory A Non-Technical Introduction ay angkop para sa mga estudyante profesional at karaniwang mambabasang gustong maunawaan ang lohika ng estratehikong desisyon nang hindi agad dumaraan sa mabigat na formal na matematika. Magikinabang dito ang may interes sa economics, pampublikong patakaran, negosasyon, negosyo, biology, at mga sistema ng pagboto. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis na resipe para manalo sa bawat tunggalian. Sa halip, Sinasanay nito ang mambabasa na tukuyin ang mga kalahok, opsiyon, insentibo, inaasahang tugon, at mga limitasyon ng isang sitwasyon. Natatangi ang aklat ni Morton D. Davis dahil pinagsasama nito ang lawak ng mahahalagang paksa at isang paraang nakatuon sa intuisyon. Ang paglalagay ng mga problema sa simula ng mga kabanata ay mahalagang bahagi ng disenyo nito. Una nitong hinihikayat ang mambabasa na mag-isip gamit ang karaniwang pananaw saka ipinakikita kung saan maaring pumali ang pananaw na iyon kapag isinama ang kilos ng ibang manlalaro. Dahil dito, hindi lamang memorisasyon ng mga termino ang nagaganap. Kung ikukumpara sa mas technical na textbook, mas mababa ang hadlang sa pagpasok nito. Kung ikukumpara naman sa sobrang payak na pagpapakilala, mas seryoso nitong tinatalakay ang zero-sum at non-zero-sum games utility at mga larong may maraming kalahok. May limitasyon ang pagiging mas lumang aklat nito, lalo na sa saklaw ng mga bagong pag-unlad sa larangan. Ngunit nananatiling matibay ang halaga nito bilang malinaw, lohikal at aktibong panimulang gabay sa pag-iisip na estratehiko. Kung gusto mong sumuporta Morton D., Davis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.